Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo ove nedelje da pričamo o nečemu sasvim neočekivanom za ovo doba godine, a zapravo nečemu što je možda najlepše u ovo doba godine, a to je more. Nekako, to je ta čuvena razlika među more leti, more zimi, šta leti čekamo od mora, šta zimi ne očekujemo, a dobijemo, iako nismo očekivali. Na neki način, more je, uprkos tome što je kao samo velika vodena površina, predstavlja nekako mnogo više od toga, ne samo za kupanje, već i za ono, prevažilaženje nekih stvari. Ti odeš na more da bi se suočio s nečim, odeš na more da bi se odmorio ili da bi se umorio, zavisi od toga što ti je potrebno u tom trenutku života. Moji današnji gosti su Maša Senečić, pesnikinja. Ima još tu dodataka koje mogu da kažem uz to, ajde sad zadržimo novom osnovnom pesnikinja, i Ivan Kačavenda, ne znam kako da akcentujem to prezime.
Po pravilima akcenat srpskog jezika je Kačavenda.
Kačavenda, ja sam...
Kačavenda, da. Što je jako čudno, ali ja kažem sladno sa svojim dijalektom, Kačavenda.
Kačavenda, ajde onda idemo da vas zovemo Ivica.
Ivica.
Kako vas i znaju na sceni. Da, Ivica je muzičar. Yes. Tako. Ja bih da počnemo danas od opšteg, i možemo da počnemo i od Maše. Upravo to je to očekivanje. Kada kažemo more, šta je to ono što vi pomislite kad se kaže more?
Pa pre svega, hvala na pozivu da govorim o moru. Pre dolaska u emisiju sam shvatila da sam o njemu mnogo pisala, ali očekivanja od mora ne bi trebalo da budu tako velika. Mislim da nam ono svakako uzvrati bez obzira. Daću primjer jedan, pošto sam bila na moru igrom slučaja ove godine početkom proleća, na Mljetu na rezidencijalnom programu, i imala sam utisak da očekujem mnogo, ali mi se vratilo mnogo, mnogo više, i pre svega zato što sam dozvolila da na more ne gledam kao što to činim u onih meseci kada mogu u njemu da se kupam, nego me ono obuzelo upravo kao ta velika površina, zapremina zapravo, da to ne zaboravimo, u kojoj vidim neku vrstu mira i siline kakva kopno za mene nikada ne bi mogla da bude. I razgovarala sam sa ribarima, sa ljudima koji od mora zavise, koji se na more ugledaju, i shvatila da je moj gradski život mnogo udaljeniji nego što mi se čini od tog života koji zapravo postoji u nekoj simbiozi sa tom količinom vode. I postala sam malo ljuta na nas sve koji gledamo na more kao nešto od čega treba da imamo koristi. Pa tako da se vratim na pitanje očekivanja od mora, bi trebalo da smanjimo i da mu verujemo.
Onda sad da se vraćamo na ono obrnuto, šta je to što more očekuje od nas. Jer kao, more je tu, pa je tu, a mi smo ono što se menja.
Da.
Ali ja sam čitao baš da, apropo toga života na moru i ostalo, da je veća šansa da poludiš ako živiš na moru. Mislim da to gledanje u more...
Prvi put čujem za to.
Da, pa mislim... Sad možda i ja pripočujem za to.
Psihičke probleme.
Pa, mislim, ukoliko si stalno izložen to gledanju talasa, gledanju u nešto nepregledno, nešto što nema svoj kraj, kao što je Vojvodina.
Kao što je Ravnica, da kažem.
Kao što je Ravnica, ali nekako znamo da je Vojvodina omeđena nečim. Sad mi tamo gledamo more, ok, pretpostavljamo tamo Italija, ali nije baš da možemo da mislim, ne možemo baš da je obuhvatimo pogledom, ali da se vratimo sa ludila na očekivanja, šta vi očekujete, ili šta, ili na šta, dobro da, jeste, da visi koliko je očekivanje i koliko je ludilo.
Da, evo, ja isto kao i Maša kažem prvo hvala što si me zvao, prijatno si me iznenadio pozivom. Pa ja tebe zapravo prvo pitao, otkud sam ti ja pao na pamet? Pretpostavljam, ok, sa Zoranom si pričao, ne znam šta,
ne, ali ne, to, pa to ćemo u drugom segmentu, da, prosti. Ali dobro, ajde, da. kada se da, već od, ova igra uloga, stvari je...
Interesuje, stvarno
je. Zato što imate album, ali, Vodi me na more,
da.
Ima album koji se bavi, stvarno tačno, ali naziv je 120 dana na okeanu.
Jeste.
Maša ima zbirku koja zove Okean i povremeno poput vikend. Stalno mešam nasilje i naselje, povremeno poput vikend naselja. Album Vodi me na more, pesma Vodi me na more.
Jeste.
Nekako, mislim da plus... vaša zvučnost pesama na neki način je, ja povezujem more često sa melanholijom i samim tim, to je, ajde kad već pričamo o meni, to je očekivanje koje ja imam od mora da mi pruži melanholični mir,
da.
Koje vi imate očekivanje od mora.
Da, dobro, da, mislim jasno mi je bilo da je to bila asocijacija, to je okej, okay, ali onda sam uzeo da smo kao zamisli malo nad sobom i da vidim da li ja imam uopšte kompetentnosti dovoljno da govorim o moru, jer nisam bio dovoljno na moru.
Pa dobro, to onda možda i najveća kompetentnost se govori o tome.
Možda je zato i kao u stvaranju. A ta potreba da se želi nešto što se nema i to nešto predstavlja za mene određene stvari koje možemo pričati da sad ne dužim u uvodu je upravo to ta prisutnost motiva zato što ga nema u stvarnosti, jel? Ima ga onda u pesmama.
Dobro, da je to, je to.
Da, da je to neka kao tu kad sam se zamislio o tome da li ja zapravo mogu da pričam o moru, iako ne znam dovoljno o moru stvarno, jel, ono kao spoljašnje gledano.
Dobro, da li ja nisam zvao ribare?
Ali mogu da pričam o odsustvu, jel, o nedostatku mora, o tome šta je more u moje glavi.
Znaš, pa šta je more u vašoj
glavi?
I okean, ajde da kažemo, sve te velike vode.
Prvi impuls je beg. Odlazak, mir, smiraj, osamljivanje, ujednačenost, eto to su mi neke asocijacije tog tipa, osjećaj tog tipa. Znači neki odlazak.
Da, to je nekako...
Odlazak u, zapravo beg od ovoga sada ovde. E, to. To je meni more. U pesmama. A i generalno, mislim, u životu, da.
Da, to je nekako traženje nečeg više. I za, mislim, za mene za mene more neki način i često ga kad, i kad pišem, meni je ova tema užasno bliska, iako nisam morski alas definitivno, niti znam da baratam puškom, vodenom, niti bilo kojim drugom, ali za mene na neki način kad osetim da mi je svega previše, jel da, kad osetim da prosto na neki način pokušam pobegnem od nečega, upravo to o čemu ste pričali, za mene je to odlazak negde gde mogu da gledam, jer okej, okay, pričao sam o tom ludilo, jel da, da gledaš suviše dugo u more ili u sebe, možda poludiš, jel da, ali ukoliko odeš na beg, ono, od sebe u more,
da,
onda me
da,
to lakše.
Da.
Ali, koje su, recimo, sad kad smo već u ovom periodu upoznavanja, da li postoje neka razlika između prvih odlazaka na more sa roditeljima i onda kasnije odlazci sa, ne kažemo, prijateljama, partnerima, da li su i ta očekivanja drugačija, da li se menjaju pogledi na to?
Pa sigurno se menjaju, ali mi je interesantno ovo što je Ivica rekao, zato što ja mislim da ja bez mora ne bih mogla i desilo se nekoliko puta da su mi ljudi rekli, aha, u vreme kad niko ne putuje, ti si na moru 5 puta, ali ja onda objasnim da ja žrtvujem mnogo toga drugog zarad odlaska na to more i često se dešava i da se neko kako to more samo ponudi, pozovu me negde gde ne bih očekivala da ću biti. I to je neko more koje dolazi neočekivano. Dakle, sad u odnosu na ova očekivanja koje imamo od mora. Ali ja sam na moru prvi put bila pre nego što sam uopšte napunila godinu dana. I moji baka i deka su imali kuću na jednom rtu između Sutomora i Bara. O tome ću, pretpostavljam, nešto više reći posle, zato što sam se dosta bavila istraživanjem u tom hotelu i o kući.
I Zlatna obala i to.
Tako je, da. Izložba Zlatna obala koja se desila prošle godine. Ali ta kuća je u stvari odredila moje detinjstvo i odredila način na koji ja posmatram, da, more kao beg, ali i more kao kuća na izvestan način. Sad to može biti paradoksalno, zato što... to što vi kažete, umoriš se od mora, od života, pa teško da se umoriš od mora, umoriš se od života pa pobegneš na more. Za mene je more jedno i drugo. Dakle, i ta kuća od koje nekad mislimo da se umorimo i to gde se beži i tako dalje. I znala sam da provedem detinjstva po 2-3 meseca na moru, da ne vidim ni roditelje, da mnogo više vidim more. Pa tako, ja danas kada recimo idem na more, a i sada se dešava da provedem dosta vremena leti i ne samo leti, more nekako ne vidim kao mesto na koje se ide na odmor. Eto, to je možda zanimljivo, nego kao mesto na koje moram da odem.
Dobro, da, ali i ja sam baš razmišljao o tome, jer kao da li ljudi se kada odu samo sa ciljem, jer to je kao to očekivanje kada ješ na odmor, da 10 dana će ti preokrenuti celu godinu. Znaš, kao ono, znate, kao odete na more i čekujete da i posle 5. dana budete ufazno šta sada, postigao sam. Da. Tu gledam to more.
Slažem se tu sa Mašom. Meni nikad, kad je opcija odmora, znači ima more ili planina, ok, planina nekako, kao idem tamo da odmorim. More je druga priča, totalno. Mislim, ja možda više volim planinu od mora. Zato kažem, ne znam da se ja dovoljno kompetentan da pričam o ome, ali ok. Planina je nešto što meni na sličan način radi što i more u glavi. Jel, u nekom tom kao unutrašnjem doživljaju spoljašnje stvarnosti. Odlazak u nešto, u neku maglu, u nešto nepregledno, u nešto nepoznato i tako dalje. Tako da, da, samo sam htio da kažem to da smo se... To je to, znači, dobar, nije da. Mi more odmor. Uvijek sam birao planinu kad treba odmor da bude.
A more je u glavi beg.
More je, da, more je totalno druga, da.
Da, pa to, mislim, nije bitno da li je bitno je i odsustvo nečega da bi bilo...
Tako da mislim da
svako je kompetentno da priča da. O nečem, pogotovo ako ima naziv albuma koje zove Vode me na more. Evo nas nazad u programu, sa nama su i dalje Ivan Krčavenda, Ivan Krčavenda i Maš Seničić. I dalje smo na temi mora. Ivan se u prošljem segmentu razgovora pobunio, zbog čega sam ga pozvao u emisiju, Maša nije, Maša prihvatila da prosto pola stvaralaštva se bazira na moru, o moru, to jest se bazira na moru, da, možda, mislim da bolje tako reći. Ali zašto smo pozvao suštinski, zato što to smo im pomenuli u prošli, vaše zbirke, Maša, su, se događaju, da kažemo, većinski na moru i povremeno poput vikend naselja se događa većinski na moru, vaše izložbe, zove se Zlatna obala, vaša izložba zapravo jedna, mislim da ih nije bilo više o tome, zove Zlatna obala, događa se na moru, ali hajde da se prebacimo na, na, na vas i da vam pokažem tačno zašto sam vas pozvao. Dakle, vi u vašoj pesmi Vodi me na more, koja se jasno zove Vodi me na more, kažete ovako, vodi me na more, ovde je hladno sve, ja sam dobro, ne, vidi, pijem sve, alkohol me uvek razbije, odvedi me do Skandinavije, čudan odabir za more, to duše, vodi me na more, vodi me bilo gde. Mislim da ovaj je jasan kriterijum biranja.
Ubedio si me.
Da, da. Ali ovaj, kad smo već kod te pesme, šta je ona predstavlja i šta je, mislim, da li je to, ako kažete, pričali smo u prošli segmentu da je more za vas beg u glavi, a ovde prosto je nekakva inicijacija, vodite me na more.
Da.
Zbog čega je to?
Da, pa zanimljivo što si stao kod Skandinavije, rekao, zanimljiv odabir. Jer meni je, pored toplog, letnjeg, jel, što je nekako stereotipna asocijacija na more, prva asocijacija skandinavsko. Znači, skandinavska voda, ajde da se ne pričamo o terminima okeani, voda. Velika, neprigledna površina vode. Uvek, pa mislim, baš dugo, od kad sam ono bio klinac, Island, Norveška.
Imate i pesmu koja se zove Island.
Da, da, eto, mislim, to je prosto se provlači, to je ono negde u pozadini, u nekoj fioci, u moje svesti, podsvesti, jel? Stoji kao nešto, neki, ne znam, neka bliskost. Ja osjećam neku bliskost sa tim prostorom, iako nikad nisam bio.
Jel nikad niste bili u Skandinaviji?
Ne.
Dobro, znači, pa, ali to je ta, ali to je ta vrsta čežnje za nečim.
Upravo to što sam kao u onom uvodnom delu rekao, ja to mogu da odredim kao odsustvo, jel? Ima to u nastavi, se zove minus prisustvo. Znači, kada konstantno govoriš o nečemu, a izbegavaš to nešto konkretno, jako navodiš učenike da misle o tome, jel? E, pod prilike u mom životu minus prisustvo Skandinavija, sve se vrti oko toga, a zapravo ja ne znam kako je to. Znači, ja šta? Imam osjećaj na osnovu kulture njihove, na osnovu stvaralaštva, muzike, umjetnosti generalno, to je ono što osjećam da je meni blisko. I počelo je to odavno. Znači, nije kao da sam sad ja, ne znam, pre 2-3 godine se zaljubio, nego to je nešto, to je ona tiha, postojana, dobra ljubav, prava.
Tako je Skandinavsko more. Ja sam ga iskusio jednom, da, i čak sam se kupao na Baltiku, u Švedskoj, i bilo je dosta čudno, jer nema, pa da, znači, ja sam isto uvijek sanjao kao o tome kako izgleda mirno more, tako, jer uvijek kada odete, mislim, ono, prvo, zato sam pitao za prve odlaske, Zakintos i Paralije, Lefkade, to je druga stvar, to more nije ono more o kojem se piše, to ono more, more o kojem se, ono, koje se izbegava. A vi, Maša, nekako mi se čini da pišete o ovom drugom, južnijem moru, mislim, naravno ima jako mnogo stihova koji se bave tačno. Moram sad, ja ću ih počitati kasnije, jer ne bih volao da idem stih na stih, ali vaše more u pesmama je more na kojem se događaju razne stvari, da li se događaju rastanci, da li se događaju zaljubljivanja, da li se događaju neke spoznaje, da li se prevazilazi strah od smrti.
Da, i uvek je Jadransko. Da, pa to je more koje mene, kažem, odredilo, tamo sam provela toliko vremena i stvarno sam se potrudila u proteklih 10 godina, koliko i sama vozim, da pređem većinu Jadranske magistrale.
U jednom tekstu ste bukvalno peške, čini mi se, prelazili.
da, i Jadranska magistrala me fascinira podjednako koliko i sama obala. Mislim, to je jedna impresivna trasa koja povezuje jako ozbiljan put od Trsta pa sve do Dubrovnika i naravno posle na Crnogorskoj obali. I čini mi se nekako da i to ima u jednoj pesmi, ovaj, baš da mislim da je sve osim autoputa i jugolinije, ovaj,
tako,
nevažno.
Tako, sve na svetu precenjeno je osim autoputa i trajekta Jadrolinije, konkretno.
Da. A i nisam baš bila fair. Mislila sam na Jadransku magistralu i nekako, to, kažem, zato taj Jadran uvek. Imam jednog prijatelja koji je pročitao moju knjigu i rekao mi je, aha, ali to more kod tebe, ja ne mogu ni da zamislim da je Grčko more na kom sam ja prevashodno proveo vrijeme, jer ti toliko insistiraš da je ta konkretna geografska lokacija koja je, dakle, prilično velika, ali ipak ima sa sobom i određenu vegetaciju, određenu ikonografiju, hotelsku koja me je dosta zanimala, ne samo to, već razne druge objekte, te kamene pošte, vrste plaža, vrste plažnih barova, to su sve neke arhitektonske, infrastrukturne, u stvari, da kažem, eto, mala neka utočišta koja meni mnogo znače i koja sad polako i nestaju, ali kada vidim teren za boćanje ili onaj kameni sto za stoni tenis, čija boja je izbledela, to na neki način zaista u mojoj glavi predstavlja pejzaž te obale, jel, na koje se ja referiš.
Da, ali ono što mi je zanimljivo baš i čemu mi se čini da je razlika između vašeg doživljaja o tome, jer što kod vas, Mašo, imam neke osjećaje da neprestano mora ima prizvuk nostalgije i na neki način ima prizvuk Jugoslavije, mislim, zato se i pomenje i nekako u vašim pesmama ja znam da je to Jadransko more i ono uvek mora biti, tu uvek mora biti borove, ono, iglice, borove, šume, tu moraju biti objekti koji su napušteni, meni, tu moraju biti neke stvari koje mi i dalje kao generacije čeznemo, jer to je ta neka vrsta izlaska na more koju nismo, jel da, imali osim do 2006. Crna Gora, kad je, ali mislim da kad se priča o moru u tom, ono, kontekstu jugonostalgije, mislim da vaše pesme, iako možda nisu jugonostalgične, oni imaju tu nostalgiju za nekim vremenom koje je prošlo, a prosto nikad niste iskusili, ali nekako, mislim da intimno umete da ga locirate.
Da, pa isto neko odsustvo kao kod Ivice, ali nije odsustvo i melanholija i projekcija nečega što nam je nepoznato, što onda prizivamo, uobličavamo, zamišljamo, nego je odsustvo nečega što je objektivno bilo tu, ali više ne postoji. Ali ono što mene zanima nije nostalgičan pristup i dosta sam se borila sa tim kada sam radila baš tu izložbu, zato što ja ne želim da lamentiram na nečim što je propalo. Mene zanima protok, zanima me na koji način su se stvari formirale, kako su propadale i šta nam je od njih ostalo. I sada, recimo, u rukopisu na kom trenutno radim, sam locirala nešto što me uznemirava, a to je kompanija Morsko dobro i njeno fantastično ime, koje je javno-komunalno preduzeće Crne Gore, koje se bavi održavanjem plaža i koje zapravo tehnički u svom vlasništvu ima plaže. I to me na neki način nateralo da razmišljam o tome kome pripada more. I onda sam krenula da istražujem zapravo njihove promotivne tekstove, ugovore, jer mi inače zanima dokumentarizam, ovaj, u tekstovima. I tu se desila ta neki sukob u stvari sa tim šta mi mislimo o moru, dakle šta je od njega ostalo, šta o njemu misle činovnici, jel, šta o njemu misli moja baka i tako dalje. Dakle, to su sad neka različita viđenja i mene to zanima. Mene zanima dijalog između svih tih različitih perspektiva, a ne toliko, eto, prostori ili objekti koji su nas napustili, odnosno napustili period svog visokog sjaja.
Da, ali to nekako, što kažete, svaka vrsta, kojem pripada more, svaka vrsta osvajačke politike se, mislim, bavila time da zemlje pokušava da izađu na more.
Kako ne, pa da. Između ostalog, ko? Promeni se ime države, promeni se vlast, pa mi kao odjednom nemamo više more. To nam se desilo dva puta. Tako da, odnosno, izgubili smo čak dva mora, odnosno jedno isto more sa dva različita Delice. Ulaza. Da, i onda naravno da je to nešto o čemu moramo da razmišljamo, jel? To nije nešto što nam je sad tako prijetno, pristupačno, eto mi sad kao samo sednemo u auto, nego da, moramo da imamo pasoš ili raznovrsne propusnice.
Ali za razliku od ovog nostalgičnog prizvuka...
Ne moram da imam pasoš. Da. U glavi odem kad god hoću.
Da, to je umjesto Google Earth-a dovoljno. Ali kada pričamo o toj nostalgiji, nekog čini mi se da kod vas nema tog prizvuka nostalgije mora, nego ima nekog sasvim, pa može čak eto, snenijeg prizvuka.
Jeste. Daydream.
Da.
Kako... to prevelo.
Ne znam, ali to je jako lepa reč.
Jeste, ja često koristim, da.
Budno sanjarenje.
Snoliko, ne znam, da, ali daydreaming, jel? Mm. Meni je to. Vidiš kako je u toku razgovora nekako smo otišli da je mašino totalno ono južno, jel?
Da.
Povezano sa tom nekom, sa tim osjećajem prolaznosti, procesom kako stvari prolaze, kako traju i nestaju ili prestaju da budu ono što su bile. A meni stvarno nema veze sa hotelima da u Reykjaviku lupam sad, nebitno je. A meni je suprotno. Meni je to više objekat želje i bega.
Da, svakako.
To je to. Ali vezano je za to daydreaming, budno stanje, jel? To je moment smiraja za mene. To je to, smiraj. Uvijek je tu u mojoj glavi, nikad nije sunčano, nikad nije ne znam, puno ljudi ili ne znam, nekih objekata, ne. To je mesto prilično maglovito i stvarno kao maglu, zamišljam i ne znam, i tmurno i tako dalje, ali mir.
Da.
Mir je konačna reč.
Ja kad sam letao u Skandinaviju sam bio mali i bio sam ubeđen da kada letimo će nebo biti bliže i bit će niže i nekako će sve biti pa da kažemo tu i smirenije. Pa nije, doletali smo i zaista je to bilo more, ali nije nebo bilo bliže zbog toga.
Yeah. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi. A gde je Čudna šuma, to je i Čudno more. A sa Čudnim morem su i čudni gosti, čudni voditi. Prosti na ome. To je i dalje Ivica, tako ćemo ga zvati. I Maša Seničić. Prošli segment sam počeo sa vašim stihovima Vodi me na more, a sad mislim da je red da se prebacimo na Mašine stihove, koje su mi zaista stvaraju na neki način istovremeno i smira i anksioznost, jer me plaše, ali me i nekako raskravljuju. Kaže, sanjam letnikovce obrasle do vrha u nepoznate biljke koje obećavam da ću negovati čak i ukoliko nikada ne upoznam porodice iz kuće koje se klate na obroncima mora, kojima takođe ne znam imena. Pušta me ljude da letuju i misle šta hoće. Večeri su svejedno usamljene. Da li je sad to ta emocija usamljenosti koja se možda do koje se najdublje dolazi tokom boravka na moru? Jer nekako za mene je, koliko god da sam sa nekim na moru, za mene more nekako predstavljeno ako se poznaju sad ili prihvatanje ili nekako dublje neprihvatanje nekih stvari.
Da, ali zanimljiv mi je taj izbor stih, zato što, odnosno dela strofe, zato što tu isto postoji referenca na neko pripadanje, jel? Kao da je to neko moje more na kojem ja puštam ljude da letuju. Sad sam to shvatila dok sam slušala. Mislim, imam dosta pesama koje se stvarno bave morem i u stvari sam pre dolaska ovde shvatila da imam i dva prozna teksta koji se bave time. I negde je uvek, ako uopšte jesam u stanju da analiziram sopstveni tekst, mada je dosta nezahvalno, primećujem da je u pitanju opet neki međuodnos. Dakle, možda nije neka usamljenost kao takva, već odnos između onoga što jeste na moru i onoga što je negde drugde. I možda ta usamljenost jeste neko opipavanje koje se desi kada se ta dva mesta sučeljavaju. Na što zapravo mislim, kažem, dok sam dolazila ovamo, čitala sam te neke tekstove. Jedno se zove Kopneni pojas duž mora, a drugo Rezervat lovora i oleandera. I oba su poluesejistički, poluprozni tekstovi u kojima se upravo pravi paralela između sadašnjeg i prošlog vremena ili između mog života i bakinog života i tog doživljaja mora. I možda u stvari usamljenost nekako i provejava kao vezivno tkivo između dva različita viđenja mora u periodima ili viđenja ili osjećanja prema moru i tako dalje.
Dobro, ali opet na neki način to je to vezivno tkivo i je na neki način gde se visto to vezivno tkivo između svega toga. Ali vaš album koji ste napravili, 120 dana na Atlantskom okeanu, meni ne zvuči ni malo neusamljeno. Nego na neki način mi zvuči prilično usamljeno.
Kao prilično usamljeno, pa da.
Kako je nastao te album?
Jeste, dok je Maša počela, ja sam asocijativno se setio tog albuma, zato što je pomenula reč međuprostor. Apsolutno je, a moramo da kontekstualizujemo priču oko albuma da bismo razumeli šta znači ošte taj naslov i šta se tu tad dešavalo u meni i oko mene. A pitanje je odlazak drage osobe za 4 meseca u Ameriku. I ja sam nekako sad, to je bilo leto, jel, 4 meseca, 4 puta 3, 120, je li tako?
Jeste, glavno.
Nisam se osjećao kao da sam u Pančevu, kod kuće, a nisam se ni osjećao kao da sam s njom tamo. Osjećao sam kao da sam negde između. I naravno, između nas je bio okean. I to je ali apsolutno dominantni osjećaj bio tokom tog leta, ta 4 meseca. I sve pesme koje su i nastajale tad i koje sam snimao tad u svom stanu, sobi. Dominantno osjećaj je taj međuprostor. Znači, ni boraviti ni ovde, ni tamo. Nego negde između, što je potpuno nepregledno, prostrano, neuhvatljivo. To je priča koji si pomenuo oko albuma. Mislim, da kontekstualizujem.
Da, da, kako je nastavio.
I nazivi.
I nazivi, da. Ali da. I to je zanimljivo. Na njoj ima i pesma Američki san. Pa to je ta neka vrsta konstantnog, ono, tad okean, more, možemo da... Za mene su iskreno to dve slične stvari u načinu...
Isto, tako je.
Precipiranja, značenja toga, mislim, zato nisam ne pravio razliku između ta dva. I kao prosto, kad pogledamo istorijski, to je američki san, tako imamo od 19. veka njihove ono, selitbe preko tog Atlantskog okeana, sad ko je tu živ, ko mrtav bio, od Danci, Irci, svi mogući do toga, do ono, bukvalnog razdvajanja ljudi preko, jel da, ljudi odlaze negde i to je u nekom tom simboličkom značenju može da predstavlja ta voda, dok s druge strane u nekim drugim situacijama ona predstavlja i spajanje, jer kažem, nigde nije lakše čovjek da zaljubi nego uz vodu.
Ali to pominje među prostora, ako smijem da se umešam, podsjetila me sad na jednu knjigu Atlas zabačenih ostrava Judite Šalanski. To je jedna, pre svega dizajnerska, ali veoma poetična knjiga gde je autorka želela da napravi pregled svih onih ostrova koje su previše daleko svojim matičnim zemljama da bi se našli na njihovim mapama. Mm-hmm. I meni se to veoma dopalo zato što me podsjetila između ostalog i na jednu mapu Lewisa Carrolla koja je bila moja referenca za okean, gde on pri jednoj svojoj pesmi, veoma duhovitoj kao što je i sva njegova književnost, ima mapu priloženu kojem Ocean Chart se u stvari to zove, nije baš tako mapa, koja bi trebala dakle da služi za neku navigaciju, ali ona je potpuno prazna, ona je potpuno bela i samo stoje strane sveta. I sad, apropo i tog međuprostora, mi možda more i okean doživljavamo kao neki međuprostor između dva komada kopna, ali to je prilično nefer prema toj vodi.
Zato se opet vraćamo na personifikaciju vode.
Da.
Kome pripada voda, mi njoj ili ona nam.
Da.
Ali jeste nefer, mislim, dobro, to kaže, to je pitanje sve i kako se postave mape, mislim. Ali, da, šta je ljudima sa malih ostrava nasred i usred ničega.
Upravo.
I ne samo kako postaviš mape, nego gde postaviš sebe u odnosu na mapu, jel? Ne, kažem ti, ne smem da isključim taj subjektivni osjećaj kad smo pričali o albumu na Atlantskom okeanu. To je izrazito subjektivno viđenje i sebe i sveta, jel? Oko sebe, sveta koji je oko mene. Tako da moram da odbranim taj... Ne mislim ništa loše, znači ne mislim da je međuprostor negativno konotiran ovde. Čak baš nije.
Dobro, da, ali ima dosta pesama koje kažu kao okeana s razdvača. Mislim da je nešto, ali ima neku pesmu gde bukvalno kaže ono kao...
Ali ima i kad kaže it takes an ocean not to break.
It takes an ocean not to break, tako je. Koju ja nikad nisam znao tačno da prevedem na srpski. Nisam bio siguran kako se tačno zna.
Da, mislim da bi to bilo dosta izazovno.
Da, bilo bi dosta izazovno. Ali vaša zbirka je okean se isto zove, tako da to vam je još jedna poveznica. Ali kad smo već kod okeana, kao...
Da.
Kako se ljudi odlučuju? Sad, jasno nam je zove priča, Ivano, kako se odlučuje za 120 dana samoći. Uzmem
da, dobro je.
Ovo je bila...
Dobro si rekao.
Ovo je bila totalna.
Apsolutno si rekao sve kako treba.
Da. Intuitivni lapsus.
Intuitivni lapsus.
Pa okean je dobio to ime zato što je cijela zbirka nekako fokusirana na vreme, na protok vremena i počinje od pluskvamperfekta i završava se u potencijalu. I pomislila sam da je jedino mesto gde vreme nije važno... okean, odnosno na sred okeana. I to mi je nekako bilo, odnosno, ne mislim ni ja da je negativno međuprostor, nego samo razmišljam o tome šta nam je prostor, a šta je, dozvoljavamo sebi da zovemo međuprostorom. Interesantno, ja se inače bavim prostorom mnogo i teorijski i poetski, kako god to nazivali. I onda baš zbog toga mislim da je eto, to zanimljivo, a kažem, ja sam okean baš uzela zato što je neka površina... ili opet zapremina koja nam dozvoljava da verujemo da u okviru nje, na njoj, kako god to tretirali, nema granica, nema nekih pravila koja važe ovamo u ovom kopnenom prostoru.
Da, jer vreme smo mi izmislili, a voda je postojala pre nas. All veils and misty, streets are blue, almond looks, that chill divine, some silken moment
goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive.
I evo nas u posljednjem segmentu razgovora o moru. Sa nama su dalje Maš Seničić i Ivan Kačavenda, odnosno Ivica. Volio bih da pre nego što uđemo u samu rekapitulaciju mora, ukoliko je to što je moguće za ovo kratko vreme, volio bih se pozabavimo vašom izložbom, Mašu, koju ste pravili o Zlatnoj obali, o hotelu. Ja pred sobom trenutno držim dve brošure, jedno iz 70 i...
Prve ili druge,
mm-hmm. Kada je Inex, odnosno kada je taj hotel u Sutomoru predstavljao mesto gde se plesalo, gde se pevalo, gde se verovatno jelo, pilo, mm-hmm. uživalo, gledalo u zalazak sunca. A u drugoj ruci držim isti takav prospekt, samo što bez tog hotela i sa fotografijama koje ste vi napravili. Odakle je ideja za tu izložbu i na koji način je taj odnos... more, građevine, zapravo, jer ste pričali dosta o prostoru, na koji način vas prostori inspirišu, kako se ta dva se prepliču i koja je bio vaš ugao gledanja tih stvari?
Da, pa ideja za izložbu je došla pre, recimo, 10 godina, čini mi se, i tada sam počela da sakupljam materijale koji se tiču i samo hotela, ali i Sutomora i njegove istorije, jer je to, dakle, jedan mali prostor između Sutomora i bara. Ono što je mene zaintrigiralo zapravo je istorija tog hotela, čijem sam ja u stvari nekom poslednjem periodu prisustvovala kao dete, jer već 90-ih on nije bio, naravno, ono što je bio 70-ih. I zapravo ta kuća u kojoj sam ja odrasla na moru, letima na moru, je bila deo tog jednog naselja koje je izgledalo arhitektonski veoma slično kao hotelski bungalovi. Ono je došlo kao neka vrsta prirodnog nastavka I negde, pošto je magistrala bila iznad svega toga, je bilo jako lagodno kretanje kroz te bungalove i kroz tu vegetaciju. Ja sam znala mnogo ljudi koji su bili zaposleni u hotelu, zato što sam njih doživljavala kao neke prijatelje. A ta hotelska terasa je za mene bila neverovatno prostranstvo. I u stvari, kada se taj hotel, kada je počeo polako da propada, mi smo prodali kuću nakon dedine smrti, ja sam krenula tamo da se vraćam i sad tu je opet ono pitanje sa početka, kako je kad si dete, kako je kad ideš sa momkom ili devojkom ili prijateljima. I ja sam krenula da se vraćam tamo, svake godine bih kad bismo nešto išli, ja skrenula tu da vidim kako izgleda garaža, kako izgleda stepenište. I to stepenište je imalo neke napukline još od zemljotresa 79. I nekako mi je to ulivalo neku vrstu sigurnosti da to mesto postoji. I onda sam 2017. godine otišla tamo i videla da je srušena glavna hotelska zgrada. Iako sam znala da je prodata, dakle nisam znala da je srušena. I ironija je da je na Google Mapsu, odnosno na Satellite View, i dalje nije bila srušena u tom trenutku. Pa je taj postajala ta jedna fiktivna hotelska zgrada. I upravo to što postoji na internetu ili ne postoji, šta ljudi pišu o tom hotelu na YouTube snimcima arhivskim, porodičnim, koje kače samo inicijativno, to me nateralo da razmišljam o tome šta je zapravo infrastruktura tog hotela van njegovih arhitektonskih nacrta i njegove formalne zaostavštine, a šta čine ljudi. I onda sam krenula u ogromno istraživanje od Facebook grupa do arhiva Beograda, razgovora sa poslednjom direktorkom Inex hotela, i taj projekat se tako polako gradio. Na posledku sam čak došla i do snimka rušenja koji je imao jedan reditelj, baš oni imaju i dalje kuću tu gde smo mi prodali. I nekako se to izgradilo u jedan, u stvari, projekat u trajanju. I mislim da je to važno za sve ovo što smo pričali o moru, odnosno za moj odnos prema moru, da to nije neki konačan odgovor koji ja dajem, ni o hotelu, ni o moru, već da je to neki proces istraživanja koji će sad postati knjiga, a nadam se u Beogradu i instalacija tokom sledeće godine. I ne možemo da ponudimo, dakle, konačan odgovor. Možda jedino je interesantno da je ta izložba zapravo bila u Zagrebu, koji nema nikakve veze sa Crnogorskom obalom, ali ima svoje veoma kompleksno nasleđe hotelsko o kojim su se oni intenzivno i bavili, arhitekte, pogotovo u ciklusu Betonski spavači. I kada sam to tamo predstavila, nekako me pozitivno iznenadio odnos ljudi prema obali koju nikada nisu videli. Jer ta obala, opet sad da se vratimo na Jadransko more, jeste jedna ista obala za sve nas. I ja sam donela zapravo bila i grane i tanjire iz hotela i razne neke te fizičke objekte koji opet neku drugu vrstu osjećaja prizivaju. I eto, kažem, meni se nekako u taj projekat slio sav moj odnos prema moru, a taj projekat me je naterao i da sada, što sam već pomenula, malo istražujem morsko dobro, taj neki građevinski aspekt obale, i o tome sad pravim jednu poemu.
Dobro, da, to je divno, što to je taj prostor koji je nešto predstavljao, i onda taj strah od toga što on predstavlja u trenutku, jel da, kada očekuješ da predstav bude isto, da bude nešto to ono stameno, da bude nešto što ti predstavlja detinjstvo, ili da kao neki prostor i detinjstvo koje ti pamtiš i znaš. Ali na koji način je kada ti prostori u koje, jel da, poput jel, kad pričamo o moru, kad pričamo o prostorima, jer mašina istorija sa morem je kako smo ustanovili, prilično duboka, za razliku od vaše koja je prilično duboka, ali u drugom smislu. I sad, ukoliko bi se otišli na Skandinavsko more, da li se plašite toga? Da li se plašite suočavanja sa vašom idejom mora? Jer obično ja se plašim.
U fiktivnom smislu to je idealno i savršeno. Jel, i predstavlja, Maša, dok je pričala, pomenula si dvorište koje si odlazila nekad, pa si se vraćala u dvorište i kao osjećala si sigurnost što to dalje postoji. To je to. To je bukvalno za mene ključna reč. Koliko sam shvatio iz toga što si ti pričala, da to je traženje, ajde ne kažem utočište, ne bude preterano jaka reč, jel, nije to sad neko bežanje, ono da te neko sakrije i sačuva utočište, nego sigurnost je baš dobra reč. Meni je to isto. Kad bi stvarno otišao, nadam se da hoću, nije da radim nešto mnogo na tome, mogao bih, ali pretpostavljam da ću nekad otići. Nisam siguran da ću imati isti odnos prema toj vodi kada odem i kad se vratim, jel? I sada, kada nisam otišao tamo. Nek to ostane do tad objekat čežnje i objekat utočišta, sigurnosti, koje je za mene uvek ta voda koju ja zamišljam, ta hladna voda, ta magla i to. Ti ovaj, čudnovati skandinavski predeli, pejzaži, nek to do tad ostane za mene samo sigurnost. Eto.
Hvala vam što ste bili gosti Čudne šume. Sa nama su bili Ivanka Čaranda i Maša Seničić. Mi smo nekako pričali sve vreme o moru i mislim da ako bismo morali da rezimiramo celu situaciju, more je uvek objekat čežnje i uvek objekat nekako povratka nečemu, makar to nešto nikada ne videli. Hvala vam što ste bili gosti, hvala vama što ste slušali emisiju, a zahvaljujem se i timu koji je radio u emisiju. To je bio Milenko Mićanović, muziku Jelena Živković, organizaciju Verica Gajević. Moje ime je Filip Grujić i slušamo sledeće subote od 3. Vidjet ćemo koja će biti tema do tada.